frá skemmtinefnd blindrafélagsins. Það er komið sumar. Kæru félagsmenn. Nú er erfiðum vetri að ljúka, er ekki komin tími til að lyfta sér upp í góðra vinahópi. Skemmtinefnd blindrafélagsins boðar til skemmtunar laugardaginn 4. júní næst komandi og hefst skemmtunin klukkan 18 og borðhald klukkan 19. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins til og með 5. deginum 2. júní. Beggi kokkur mun hafa yfir umsjón með matseldinni og grillið verða landbalari og meðlæti eins og í gamla daga og skemmtinefnd töfrar síðan fram ljúfingan eftirrétt. Trúbadórarnir Halli og El munu leika fyrir dansi og félagsmenn munu einnig stíga á stokk og flytja söng og gamanmál. Sigþór Hallfreðsson nýkjörinn formaður blindrafélagsins verður veislustjóri og hefur hann lofað okkur góðri skemmtun. Í staðinn fyrir þið sívinsala happdrætti verða spilaðar nokkrar bingoumferðir þar sem glæsilegir vinningar verða í boði. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins til og með 5. deginum 2. júní. Verð á mann eru litlar 4.000 krónur, frítt fyrir börn 12 ára og yngri. Að gera að taka með sér vini og ættingja og fjölmenna á vorfögnuðin okkar. Við lofum miklu fjöri og góðum mat. Þeir sem hafa áhuga á að troða upp eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við Dóra og Bono í síma 663-9800 eða á tölvupóstfangið haldur hjá blind.is. Fyrir hönd skemmtinefndar. Dagný, Dóri, Helga, Oddur, Sigga og Tóti.